havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston butunlay o'sha SMB ixtiyoriga o'tdimi degan savol atrofiga quramiz. Chunki mana O'zbekiston prezidentining farmoni bilan hokimlarga qishloq va suv xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosar tayinlandi va bu o'rinbosar tayinlangani haqidagi mana bu sxemada o'sha hokim hech bitta joyga nima qilinmagan, bo'ysundirilmagan, ya'ni ishorat bilan bo'ysundirilmagan, bir muallaq avtonom turibdi. Endi kecha biz o'rgansak, bu hokimni qishloq va suv xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari bevosita o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ko'zi quloqi ekan. Mana hokimiyat. Bu narsa O'zbekiston prezidenti Karimovning oyog'i yerdan uzilgan hokimlar borasidagi tanqidi ortidan bo'layotgani aytilmoqda. Eshitirishni boshlashdan oldin o'sha Karimovni 4-fevral kuni Toshkent viloyati hokimini ishdan olish paytidagi nutqidan bir parcha eshitib boshlasak.
Avvalo rahbarlarning mas'uliyati va javobgarligini oshirish masalasini ko'rib chiqsak, o'ylaymanki, bugun ayni muddao bo'lardi. O'zbeklarda yaxshi so'z bor, maysha. May degani o'zingiz bilasiz nima. Ishat degani shu yomon asosda o'zi paydo bo'lgani va shunga berilgan odam ham bilmadim o'ziga qanday baho beradi, lekin maishatga berilgan odam tushunish kerakki, bu bir katta balo botqoqqa kirganday, man endi vaqt kelganda aytyapman, maishat qiladigan odamlar. Yesan kaltabin odam, joyini bo'shat. Nima deganda sandan nafaqat foyda yo'q, sandan faqat ziyon bor, zarar bor. Odamlarni intilishini o'ldirasan. Eskicha yashashga sen chaqiryapsan. Bunaqa odamlardan ozod bo'lishimiz kerak. Bunaqa odamlar bizaga yo'lboshchi bo'la olmaydi, nima deganda maslahatchi bo'la olmaydi. Bu bizlarni rahbarlarimizni kim ushlab turibdi? Ko'ryapsizki, bu rahbar bilan bizlar hech narsaga erisha olmayapmiz. Tezroq bir bunda iloj topishdi.
Iloj topish kerak, dedi xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining 4-fevraldagi sessiyasida chiqish qilgan prezident Islom Karimov. Bu tanqiddan 20 kun o'tib iloj topilganday bo'ldi. Ya'ni o'sha oyog'i yerdan uzilib qolgan hokimlarni nazorat qilishni ko'zda tutgan farmon chiqdi. Endi keyinchalik o'rgansak, mana shu farmonga ko'ra belgilangan o'sha zam hokim, ya'ni hokim o'rinbosarlari hokimni oyoq olishini kuzatib turadigan ko'z quloq ekan va bu ko'z quloq ozodlik manbalariga ko'ra O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan ekan. Endi o'sha manbani aytishicha o'sha hokimiyat qolgan ekan, o'zi SMB nazoratida o'sha maxsus lavozim bo'lmagan. Barcha vazirliklarni xavfsizlik bo'yicha mulozimlari SMBga ishlar ekan. Ya'ni shu ma'noda bu butun O'zbekistondagi butun sohalar, yozuvchilar uyushmalari, rassomlar akademiyalari, korxonalar, jamoalar, tuzilmalar, uyushmalar, vazirliklar hammasini butunlay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini nazoratiga o'tganidan dalolat. Ya'ni hatto mana bu O'zbekiston televideniyasiga ham oldin masalan ko'chib o'xshagan ijodkorlar rahbar bo'lgan bo'lsa, hozir bugungi kunda o'sha kadrli ofitserlar rahbarlik qilayotgani aytiladi. Endi eshitirishimizda mana Kanadadan Ulug'bek qayta qatnashyapti. Ulug'bek Haydarov, u kishiga so'z bersak, Kanada kecha bo'lib qoldi shekilli. Ulug'bek, mana jadvalni ko'rib chiqdingiz, nima deysiz mana shu narsaga? Bir tarafdan nazorat qilinsa, ularni avtoritarizmiga chek qo'yilsa, balans, muvozanat hosil bo'lsa, nimasi yomon buni, Ulug'bek?
Meni fikrim, agar shu sxema haqiqatda chiqqan bo'lsa, o'sha hokimlarga bittadan Toshkentga bo'ysunadigan o'rinbosarlar deyapsiz, mana men shu ko'z yugurtirdim, mana shunday tushundim. Aslida bunday olib qaraganda buni hech kimga bir yomonligi yo'qda, aksincha bu o'sha bir muammolarni viloyatlardagi muammolarni yechilishiga bir yordam beradigan bir sxemaga o'xshab ko'rinsa-da, ammo men shaxsan bundan hech bir xayr kutmayapman. To'g'risi aslida bunday bo'lishi kerak emas. Hokimlar o'sha qanaqadir kattalar Toshkentga bo'ysunadigan kimdandir qo'rqib emas, shu joylardagi xalqqa bo'ysunib, o'sha xalqni aytganini surishtirib ko'rib, shular bilan gaplashib yashash kerak meni nazarimda. Endi bu yana bir tomoni korrupsiyani yanada kuchaytiradi. mana shu O'zbekistondagi hozirgi vaziyatda o'sha korrupsiyani tomiri kesilmagan bir joyda yangi bir korrupsiya uchun bir yangi bir o'choq ochib qo'ygandek, ya'ni bu hokimlar o'sha o'rinbosar o'zlarini o'sha o'zlariga bo'ysunmaydigan o'rinbosarlari ko'nglini olish uchun nimalar qilmaydi endi ular? Men shunday deb tushunaman. Hech bir xayr ko'rmayapman Shuhrat aka bunda.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Mana hozir O'zbekistondan biz bilan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov biz bilan aloqada. Abdurahmon, siz nima deb o'ylaysiz? Oldin gaplashganimizda bu odam bu dolzis bu lavozim oldin ba'zilarda bor edi, ba'zilarida yo'q edi. Samarasiz bir sistema degan gapni aytgandingiz, ya'ni hozir nima deysiz endi? Mana shu bugungi mavjuddan kelib chiqib, butun respublika bir nazorat ostiga olindi degan gaplardan keyin. Abdurahmon.
Endi bilasizmi, Abdulla aka, men nazarimda hozir mana shu siz qo'yayotgan haligi nima deydi, hokim ma'mullarini to'g'ridan-to'g'ri milliy xavfsizlik xizmatiga bo'ysundirilishi masalasi chuqur o'rganish kerak va bahsli, chunki men ham mana shu siz bilan gaplashganimdan beri ancha o'rganyapman, nima qilyapman. Albatta, masalan, umumiy jihatdan O'zbekistonda o'sha milliy xavfsizlik xizmatiga biriktirilish yoki bo'lmasa o'sha har xil darajadagi davlat hokimiyati rahbarlarini o'rinbosarlarining o'sha bevosita xavfsizlik xizmatlaridan tayinlanishi bor gap, lekin hozirgi masalan to'g'ridan to'g'ri o'sha yangi joriy qilinayotgan hokim ma'mullarini nima qilinishini menimcha chuqurroq o'rganish kerak. Haqiqatdan agar siz aytganday bo'ladigan bo'lsa,
sxemani ko'rdingizku, sxemani ko'rdingiz. Sxemada hech kimga bo'ysunmaganda muallaq turibdi.
Endi agar hech kimga bo'ysunmagan bo'lsa, bu o'sha g'ayrikonstitutsiyaviy bo'ladi. Endi amaliy jihatdan siz aytayotgan bo'lsangiz, amaliy jihatdan o'sha milliy xavfsizlik xizmatiga bo'ysundirildi deyotgan bo'lsangiz, bu endi yangilik emas, chunki shundoq ham o'sha davlat hokimiyati organlari, davlat hokimiyati idoralari o'sha huquq muhofaza qilish idoralariga bo'ysundirilgandi. O'sha huquq muhofaza qilish idoralaridan bittasi bu milliy xavfsizlik xizmati. Ana undan tashqari 1999-2000 yillar, ya'ni Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin 5-6 yil o'tib o'sha prokuratura organlariga bo'ysundiriladigan o'sha qishloq xo'jalik xodimlari nima qilindi, haligi qishloq xo'jalik mutaxassislari sistemasi joriy qilindi va qishloq xo'jalik prokuraturada juda g'alati ravishda o'sha qishloq xo'jaligi bo'limlari tashkil qilindi. Buni endi hech nima bilan bir izohlab bo'lmaydi, chunki kulgili bir shunaqangi nima bo'ldi. Xuddi shundayin agar masalan milliy xavfsizlik xizmatini bir nima deydi organlarida yo bironta bo'g'inlarida qishloq xo'jaligi nazorat qiladigan bir kuratorlar chiqadigan bo'lsa, boshqalar chiqadigan bo'lsa, o'sha haligi prokuraturani qoshidagi haligi tashkil qilingan bo'limlarga o'xshagan bir kulgili holatlar kelib chiqadi. Chunki milliy xavfsizlik xizmati baribir o'sha millat xavfsizligi, kerak bo'lsa millat xavfsizligi uchun hukumatdan, davlatdan ham yuqori turadigan bir oliy organlar bo'lishi kerak va ular
shuni aytyapmanda, shuni shu haqda gaplashaylik. Ya'ni butun mamlakatni nazorat qilgani haqida gaplashyapmizda. Toshkent viloyati hokimi bir bahona, ya'ni mavzuga navostini povod deydi. Lekin umumiyatla hamma haqida gaplashsak, ya'ni shunda xayr bormi? Butun millat o'sha milliy xavfsizlik xizmatini nazoratida panjasini ortida bo'lgani yaxshimi, yomonmi, shu masalalarni so'ramoqchi edim. Mana eshitirishimizda yana O'zbekistondan Komron Aliyev qatnashyapti. Komron aka, siz nima deysiz mana shu masalada? Shu milliy xavfsizlik xizmatini nazorat qilgani yaxshimi, yomonmi, nima deb o'ylaysiz?
Endi men to'g'risini aytsam tushunmayman. O'sha uchun ma'qul emas. Endi bu kun sharoitida shu narsa kerak bo'lsa kerak. Endi nazorat qilishi demokratiya kerak, saylovlar kerak. Demokratiya bo'lsa, saylov bo'lsa, hammasi bo'ladi. Albatta, aloqa qilgan bittasi ikkinchisini tanqid qilish kerak, bittasi ikkinchisini sirini ochish kerak, bittasi ikkinchisini mutahamligini ko'rsatib berish kerak, yetish kerak. Mana bu o'ylarni nimaga quryapti, mana bu uchastkalarni nimaga quryapti, nimaga joyni privatizirit qildi. Bu demokratiya sharoitida bo'ladi. Demokratiya bo'lsa, konkurensiya bo'lsa, oshkoralik bo'lsa, hammasi bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi.
Kamron akani fikrlari edi. Demak, Kamron aka o'sha nazorat tizimini samarasizligi haqida gapirdi. Eshitirishimizda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatini ichdan bilgan va uni sobiq zobiti hozir tadqiqot qilayotgan Buyuk Britaniyada Ikrom Yoqub qatnashyapti. Ikrombek, siz nima deysiz mana shu masalada? Birinchidan voqelikdan xabaringiz bor. O'sha bu narsa 99 yil fevraldan keyin yoki inoyatib kelgandan keyin kuchayib boraverdi, ya'ni nazorat qilinishi va butun mamlakat nazoratga olindi desak haqimiz ketadimi, ya'ni bo'rtgan bo'ladim gapimiz.
To'g'risini aytsam, hozir Shuhrat aka, men buni tagiga yetib bora olganim yo'qda, lekin sizni aytayotgan bildirayotgan fikringiz haqiqatga yaqin bo'lib kelyapti. Ki O'zbekistonda barcha hokimiyatni boshqaruv organlarini o'z nazorati ostiga oldi Milliy xavfsizlik xizmati degan fikr hozir to'g'ri bo'lib chiqyapti.
Qarang deyapti, misol aytganda, qarangda O'zbekiston aloqa vazirligi edi u paytda, keyin aloqa va axborotlashtirish qo'mitasi bo'ldi, o'shani zami o'sha Abdullayevni zami Anatoliy Jikayev bir vaqtni o'zida ham milliy xavfsizlikda ham nimada ishlagan, o'sha aloqa vazirligida unvoni bor odam edi. Ya'ni bu narsa o'sha paytda aloqa vazirligi o'sha muhim bo'lgan uchun qo'yilgan, keyin barcha vazirliklarga qo'yilgan haqida ma'lumotlar borda, shuni aytmoqchi edim.
Albatta, Shuhrat aka, mana qarang, bu narsa sovuq sovet tuzumidan qolib kelyapti. Ya'ni bu Inoyatov kelganidan keyin Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari komandirovanniy bo'lgani yo'q, jo'natilgani yo'q vazirliklarga yoki hokimiyatni turli xil bo'g'inlariga. Bu ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lishidan boshlab o'sha eski sovet sistemasini olib kelyapti. Mana o'sha UZASI deymiz, aloqa va axborotlashtirish agentligida siz nomini olib o'tgan ofitserdan oldin hozirgi televideniyaning rahbari bor.
Alisher aka Xo'jayev.
Men uni taniyman. U o'sha UZASIga rejim bo'yicha 3-chi o'rinbosar bo'lib ketishidan oldin Milliy xavfsizlik kengashi apparatida birinchi kotib edi. Ya'ni Rahmonqulovni birinchi o'rinbosari edi. O'sha yerdan ko'tarilib ketdi. Bu narsa tajribada bor O'zbekistonda.
Yo'q, qarangda Ikrombek, mana Alisher Xo'jayevdan oldin Ko'chimov edi va undan oldin Ubay Burxonov. Sovet paytida ham SMB yoki KGB boshqarmaganda nimani? Televideniyani. Yozuvchilar boshqargan.
Komandirovanniy xodim doim bo'lganda, Shuhrat aka.
Ha, bo'lgan, pastroqda bo'lgan, lekin hozir eng yuqorida.
Albatta, bu buni tan olish kerak. Mana qarang, yana bitta faktni lekin tan olib aytish kerakki, O'zbekiston Respublikasida to'g'ridan-to'g'ri Milliy xavfsizlik xizmatini xodimi bo'lmagan bitta organ qolgan edi. Bu ham bo'lsa o'sha viloyat va shahar rayondagi hokimiyatlarda. Ya'ni yo'q edi-da Milliy xavfsizlik xizmatini nazorat qiluvchi bir vakili yo'q edi. Agar haqiqatdan bu narsa o'rnatilgan bo'lsa, demak, endi men ishonch bilan ayta olamanki, Karimov qaribdi. Demak, Karimov vaziyatni to'liq nazorat qila olmayapti. Faqat o'sha yuqoridagi vazirlar darajasidagi vaziyatni nazorat qilyapti-da, undan pastroqdagi darajadagi vaziyatni mutlaqo nazorat qila olmayapti. Chunki agar siz aytayotgan fikr rost bo'lib chiqadigan bo'lsa va hatto hokimiyatda ham maxsus bir o'sha hokimning o'rinbosari amali yoki vazifasi tashkil etilib, bu Milliy xavfsizlik xizmatiga bo'ysundirilgan bo'lsa, demak, bu nimani anglatadi? Demak, hokimiyatni ham bu degani O'zbekiston Respublikasida xuddi prezidentga o'xshab vertikal boshqaruvdagi prezidentlik boshqaruvining kichik ko'rinishi bu hokimlikdir. Buni ham milliy tahdid darajasiga ko'tarib, Milliy xavfsizlik xizmati prezident Karimovga olib kirgan, boshini aylantirib, ko'zini shamg'alat qilib, jamiyatda yanada nazoratni butkul o'z qo'liga olish uchun shu narsaga qo'l qo'ydirib olgan bo'lyapti. Men shunday buni talqin qildim. Buni boshqacha tushunishni, boshqacha talqin qilishni umuman iloji yo'q.
Ikrombek, mana bu ijodkor tashkilotlarga telefon qilaman-da, masalan, kino ijodkorlar, kino arboblari uyushmasi bor ekan, nuroniy rejissyorlarni nimasi, o'shani qanaqadi mulozimiga telefon qilib qolsam, aytyapti, siz kuratorimiz bilan gaplashing oldin deydi. SMDagi kuratorimiz bilan. Keyin O'zbek Navo degan idoraga telefon qilib, kechirasizlar, ta'minlarni ketini ochganini so'rasak, shu kuratorimiz bilan maslahatlashing deydi. Ya'ni SMDagi kuratorimiz. Ya'ni bu narsani kurator degan nima desam, o'sha SMDan bizni nazorat qilib turadigan odam, o'sha gapir desa gapiramiz, gapirma desa gapirmaymiz degan ma'noda aytishadi. Har bir sohada, hatto mana bu Madaniyat vazirligini ta'mirlash ishlari, masalan Chingiz Ahmarovni rasmlari bo'yab ketilgan masalasi chiqsak ham, kuratorimizni xabari bormi bundan deb so'rashadi bizdan, ozod telefon qilsak.
Sizga o'zim bir misol aytib bersam.
Marhamat.
Mana siz o'zingiz yaxshi tanish bo'lgan soha bor. Deylik, bu rassomlik. Men Badiiy akademiyada Tursunali Qo'ziyev degan raisi bo'lgan vaqtda 9 oy shuni pomoshnik bo'lib ishlaganman. Mana shu yerdan kelib aytib beraman sizga. Badiiy akademiyada u paytda Tohir Mirjalilov bor edi, Ikromjonov Akmal aka uni o'rinbosari edi. Xullas, mana shu tashkilotda ishlagan vaqtimda siz o'zingiz tanigan, balki aholi uchun, xalqimiz uchun uncha tanish bo'lmagan Milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining qanday qilib butun jamiyatni sohasiga kiritilganligini bir Badiiy akademiya misolida hozir sizga aytib beraman. Mana qarang, Hasanov degan odam bo'lardi o'sha paytda kuratori, 99-yillarda gapiryapman men, 2099-yillarni. o'sha vaqtda xullas badiiy akademiyada o'g'riliklar haqida bir xamar degan tashkiloti bor ekan. Osori atiqalarni chiqarib sotadigan. Xullas kuratori keldi. Men bilmas edim hatto uni shu kurator shu odam ekanligini. Keldi, gaplashdik, ko'rishdik va bitta rassomlar uyushmasida, u rasm chizadiganlarni ichida, ijodkorlarni ichida qanaqa milliy xavfsizlikka tahdid bo'lishi mumkin? Men hanuz buni tushuna olmayman. Hatto shu yerda ham kurator bor, 3 kishidan iborat edi. Menimcha adashmasam o'sha vaqtda uni zvaniyasi, harbiy rutbasi podpolkovnik edi. Tursunali Qo'ziyev, Karimovich Qo'ziyev, o'sha qiziriqlikdan deputatdan bo'lgan Surxondaryolik aka, rassom, fotograf shu podpolkovnikni ko'rsa, xuddi sichqonning uyi 1000 tanga bo'lib qolar edi. Mana men sizga bitta misolda berdim. Ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatining oddiy bir kuratori O'zbekistondagi barcha davlat bo'g'imlarini va jamiyatni barcha qatlamini nazorat qilar ekan, ana o'sha davlat organlarida boshliq bo'lib o'tirgan, uning vazifasi qonun bilan himoyalangan rahbarlar ham oddiy bir milliy xavfsizlik xizmatini ofitseridan qo'rqishi, uni oldida qaltirab turishi oldindan bor edi. Bu ma'noda
oldinda sovet paytida ham bor edi Ikrombek, chunki sovet paytida men bilaman bitta yosh rassomga, o'sha Moskvani bitirib kelgan yosh rassomga senga komsomol mukofoti beramiz deb o'sha KGBga chaqirib, uni Kostya Titov degan rassomga ayg'oq chiqib qo'yishgan. Konstantin Titov degan rassomga oyoq olishidan xabar bo'lib turib, bu bola keyin bizaga aytib berdi, ya'ni nima qilaman men, shpion garantisti mana deb. Hozir mazaxon bo'lib ketuvdi bu gaplar. Endi buni nima yomon tarafi bor? Ulug'bek Haydarovdan so'rasak, Ulug'bek, nima yomon tarafi bor buni?
Mamlakatni total nazoratga qaytarish. O'sha SSR paytidan qolgan KGB deymiz, o'sha hozirgi SNB shularni panjasini orasiga tushib qolish respublika aholisini, bu juda ham yomon holat. Haqiqatda bu tendensiya bor. O'sha mamlakatdagi butun katta-katta ishxonalar deymizmi, katta-katta idoralar hammasini o'sha SNBni Milliy xavfsizlik xizmatini ta'sir doirasida saqlash. Mana qayerda bir katta almashsa o'sha yuqori mansabli amaldor qaysi idoradan ekan, kim buni protection qildi deyishadi, ya'ni olib kelibdi, bu palonchi SNBga qaraydi, demak bu idorani ham SNB olibdi deyishadi. Men o'sha hozir bu holatni o'sha hokimlar tayinlash, masalan qishloq xo'jaligi sohasiga mana shunday odamlarni, o'sha SNBga aloqador odamlarni qo'yilishi, yana ularni o'sha markazga bo'ysunadigan qilinishini Shavkat Mirziyoyev saltanatiga berilgan bir zarbada tushunaman. O'sha demak yaqinda qanaqadir bir o'zgarishlar boshlanadi, rokirovkalar boshlanadi buni orqasidan. Bu degani o'sha bo'ysunmas o'sha o'rinbosarlar yiqqan kompromatlar o'zini bir ishini ko'rsatadi deb o'ylayman.
Ulug'bek, endi qarangda bu odam ya'ni yangi qo'yilgan muavin qishloq xo'jaligi, qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha o'rinbosar bo'lganda, odatda bu sohani Mirziyoyevni o'zi kontrol qiladi. Ya'ni shu ma'noda Mirziyoyevni odami degan bir fikrlar ham borda, Mirziyoyevni kontroli degan. Shuni nima izoh bersangiz mana shu gapingizga, Ulug'bek.
Bu bir niqob bo'lishi mumkin. O'sha masalan aytib qo'yiladi-da, bu hokimdir o'rinbosari qishloq suv xo'jaliklari ishlari bo'yicha masalalar bo'yicha deyiladi-da, bu aksincha uni spektri kengroq bo'lishi mumkin. O'sha olib boradigan ish, o'sha odam olib boradigan, o'sha odam ma'lumot yig'adigan sfera juda ham bundanda keng bo'lishi mumkin, butun viloyat bo'yicha bo'lishi mumkin. Bu yaxshi bilasiz, xuddi shunaqa bir amal ichki ishlarda bor edi. Bular 7-avdel deb qo'yaribdi. Har bitta viloyatda o'sha bittadan odam o'tirardi. Hech kim bilmas edi ular qancha mablag' yedi, qancha odami bor. Butun o'sha viloyatda uni o'sha odamlar yugurib yurardi. Grazanskiy endi hech kim ularni bilmasdi, ko'rmasdi. O'sha viloyatda o'tirardi, Toshkentga bo'ysunardi. U o'sha ichki ish oblast ichki ishlar boshqarmasiga ham, boshqasiga ham bo'ysunmasdi, faqatgina bularga qarshi shu SNB edi, viloyat SNBlarga, ularga qaramasdi. Ikkalasini o'rtasida qanaqadir raqobat bor edi. Endi ko'rinishidan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini rahbariyati ham o'shanga bir havas qilgan ekanmi, mana ular ham shunaqa bir strukturani o'ylab topganga o'xshaydi.
Ulug'bek, endi masalani boshqa tarafiga qarasak-da, mana Ukrainani keyingi voqealarni prizmasidan qaralsa, Ukrainada juda ko'p o'sha Rossiyaning josuslari borligi ma'lum bo'ldi, uxlab yotgan. Ular X momentda birdan tirilib, o'sha Rossiya foydasiga josuslik qilishni boshlashdi va Ukrainada hududi yaxlitligiga zarar yetdi. ya'ni shu ma'noda O'zbekistonni bugungi yil silsilalardan himoya qilish uchun mana shunaqa nazorat kerak-ku. Masalan, Toshkent viloyati hokimi o'zini hududida bir avtoritar rejim o'rnatgan, o'zim xon ko'lankam maydon debdi. Xolaganim qilaman, bu O'zbekiston emas, xuddi bir Toshkent viloyati alohida bir xonlikday. Ya'ni shuni markaziy nazoratini amalga oshirishni nima yomon tarafi bor? Yomon deb o'ylaysizmi shu narsani? Kerak, kerak emasmi mana shu narsa? Nima deysiz? Kerakmi shu?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. Bu meni bilishimcha o'sha bizni demak, hozir men sizni tushundim, ya'ni o'sha O'zbekistonni yaxlitligini saqlash bo'yicha, chunki yildan yilga o'sha kuchayib boryapti bu o'sha bo'linish haqida har xil gaplar, Qoraqalpog'iston degan yoki Samarqand, Buxoroga da'vogarlar chiqyapti degan gap so'zlar bor. Ehtimol shularga hushyor turish uchun demoqchisiz. Yo'q, bunga qanaqadir boshqa bir ochiqchasiga, agar shu maqsad bo'lsa, bu narsaga bir ochiq ma'rifat bilan, o'sha matbuotda chiqish bilan, o'sha qanaqadir ta'lim yo'nalishlari bo'yicha, erkin matbuot bo'yicha bu narsani saqlab qolish mumkin. O'sha odamlarni tarixni o'rgatib, o'sha bu joylar, ya'ni o'zimizni milliy bir nimali o'zimizga qarashligini ta'lim orqali o'rgatib saqlab qolish mumkin. Bunaqa bir strukturalar bilan uni saqlab qolish yana ham o'sha bo'linishni tezlatadi deb o'ylayman.
Ulug'bek aka fikrlari edi. Abdurahmon, siz nima deysiz shu masalada? Boya boshlovdik siz bilan suhbatimizda. Ya'ni bu hokimlarni balkim Rossiyaga ishlab qo'yishi mumkin, balkim boshqa mamlakatlar foydasiga. Bu narsani Ukraina misolida ko'rdik. Ukrainani hokimlari o'sha Rossiyaga sotqinlik qilgani faktlari ochilib qoldi. Shu ma'noda bu nazoratni bir yaxshi tarafini ko'rasizmi, Abdurahmon? Abdurahmon Tasharov bilan aloqa yo'q. Ikrombek nima deydi shu masalada?
Aslida sizni ko'tarayotgan bu savolingiz ham juda ham dolzarb, murakkab savol javob berishga. Lekin O'zbekiston sharoitida avvalambor, ya'ni hokimlarning Rossiyani foydasiga josuslik qilib qo'yishini nazorat qilish yoki o'sha kelajakda qandaydir shunaqa xavf bo'lishini oldini olish uchun bunaqa bir hokim o'rinbosarini vakansiyasini yaratib, u yerga odamlarni ishga jo'natishdan avval Milliy xavfsizlik xizmatini o'zini ichida yaxshigina bir islohot o'tkazish kerak. Mana sizning radioingizda butun mas'uliyatni o'zimni bo'ynimga olib aytamanki, o'zbek mana mustaqil bo'lganimizga 25-27 yil bo'ldi deylik, boring ana. Shu vaqtdan beri O'zbekiston Respublikasining Milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari, armiya bo'lsin, maxsus kuchlari bo'lsin, hammasi Rossiya Federatsiyasida 3ta joyda, 3ta shaharda bor. Bu Peterburgda, Moskvada va Yekaterinburgda, Eski Sverdlovskda. Shu yerda tayyorgarlikdan o'tib keladi. Endi siz o'ylab ko'ring, sizning maxsus xizmat vakilingiz, sizning qurolli kuchlaringizning vakili, sizning razvedkangizning vakili borib Rossiya hududida, Rossiya bizni hali hanuz o'zining tomorqasi deb qaraydigan bir davlatni maktabida yetishib kelar ekan, u yerda povishenie kvalifikatsiya deydi, o'zining kvalifikatsiyasini oshirib kelar ekan, ertaga real bir tahdid bo'lgan vaqtda bu ofitserlarning to'g'ridan to'g'ri Lubyankadan signal kelsa, ularga ishlamasligiga kafolat bormi? Yo'q-ku. Mana shu narsani hali hech kim o'ylamayapti.
Tozalash bo'lyapti. Mana 8 ta odamni yana hibsga olishdi. Bu haqda hozir maqola hozirlayapmiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida yana 8 ta zobit qo'lga olingan, lekin bu anu Krishavaniya masalasida tadbirkorlikka aralashgani, o'g'irlik masalasida, unaqa bir siyosiy masalada emas. Lekin o'sha siz aytgan narsa ham muhim, chunki Gulnora Karimova o'zining tweetlaridan bittasida Rustam Azimovni o'g'li qaysidir Rossiya fuqarosi ekanligi va qaysidir bankni o'sha rayosat kengashida borligi haqida ba'zi ma'lumotlar sizdirgan edi. Bu xavfli bir tendensiya, buni Ukraina misolida ko'rdik, Gruziyada ko'rdik, ya'ni bu xavfli narsa, lekin o'shani qanaqa qilsak yaxshi bo'ladi? Qanaqa sistema, mexanizm kerak? Kim Ikrombek?
Meni shaxsiy fikrim shunday, mana qarang, O'zbekiston Respublikasida yashadim 27 yoshimgacha. Ozmi, ko'pmi, qanaqa rutbada bo'lsa ham, shularning ichida bo'ldim, shularning ichida ko'rdim. Bularning ishlash tartibi qanaqa ekanligini. Ikki tarafni, ya'ni muqoyasa qilib, qiyos qilib fikr bildira olish imkoniyati menda bor. Shuning uchun shaxsiy fikrimni aytaman. Ya'ni O'zbekiston Respublikasida butun hokimiyat organlari, boshqaruv shakli, buni ichiga ayni maxsus xizmat va armiya kiradi. Mutlaqo Rossiyacha sistemadan voz kechilmas ekan va Milliy xavfsizlik xizmati davlat rahbariga bo'ysunib qolaverar ekan, hech qanaqa o'zgarish qilib bo'lmaydi. Shuhrat aka, mana qarang, siz diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasida hali hanuz ikkita Karimovni deylik, ana maxsus quroli bor. Milliy xavfsizlik xizmati avval boshda, ikkinchisida esa Ichki ishlar vazirligi. Qonun qabul qilinayotgani yo'q va qilinmaydi ham. Buni tepasida shaxsan prezident turibdi. Bunga imkoniyat ham bermaydi. Milliy xavfsizlik xizmatini ustavi bor va O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari haqida qanaqa qonun chiqsa va yoki bir o'zgartirishlar bo'lsa, ana shu milliy xavfsizlik xizmatiga ham amal qiladi degan bahona bilan qonun qabul qilmayapti. Militsiyani ham xuddi shunday qilib ushlab kelyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston Respublikasida xuddi eski sovet davri va Rossiyadagi kabi militsiya ham yarim harbiylashgan tashkilot, prokuratura ham. Muammo shundaki, tubdan ham siyosiy, ham ijtimoiy, ham iqtisodiy islohot qilinish kerak. Va bu islohot birinchi bo'lib O'zbekistondagi hokimiyat organlaridan boshlanish kerak. Bo'lmasa o'zgarish bo'lmaydi. Mana hamma narsani olib borib Karimovga taqayapmiz. Haqiqatan bu odamning shu kecha kunduzda O'zbekistondagi yakkayu yagona hokim bo'lgani shu odamning irodasi va xohishidir. Lekin bu odam shunday bir elitani, sistemani ham yaratdiki, ertaga mana yoshi ham keldi, deylik o'sha biologik ta'sir tufayli o'sha vafot etadigan bo'lsa, uni o'rniga keladigan odam Karimovdan o'tsa o'tadiki, lekin kam bo'lmaydi. Nimaga? Chunki sistema qolayapti-da. Bu sistemani beli sindirilmas ekan, hech narsa o'zgarmaydi, Shuhrat aka. Men shaxsan haqiqatda agar mana shu hokim viloyat, shahar, tuman hokimiyatlarida mana shunday bir amal ochilgan bo'lsa va bu amalga mana shunday odam tayinlansa va u to'g'ridan to'g'ri milliy xavfsizlik xizmatiga bo'ysunadigan bo'lsa, demak bu yerda milliy xavfsizlik xizmati nimanidir rejalashtiryapti.
Ha, shuna bizlar ham o'yladik, chunki nimadir biz bilmagan bir narsa bo'lgan, bilmaymiz. Masalan, aytishadiki, bundan oldingi hokim Toshkent viloyatida, bundan oldingi hokim qozoqlarning uyini buzgan paytda, o'sha nimadek Toshkent viloyatida qozoqlarning uyini buzgan paytda qozoqlar Nazarboyevga arz qilgan, Nazarboyev Karimovga qo'ng'iroq qildi degan gaplar bor. Umuman norozilikni oshishi yaxshi emas o'zi. Bu ham milliy xavfsizlikka tahdid. Lekin mana SSR paytidagi tuzumni, tutumni sayqallashtiryapti degan gaplar aytilyapti-da. Kamuron aka, siz oramizda yoshi kattasiz. Yesir paytda mana ikkinchi sekretarlar bo'lardi, keyin KGB unaqa ko'rinmasdi va ko'proq OBXSS, Narodniy kontrol deganlar ko'rinardi. Qanchalik samarali edi shu o'sha paytdagi nazorat, Kamuron aka?
Endi qanaqadir samarali bergan. OBXSSdan OBXSSni endi bilaman, masalan, haliga Adel Barbisis kishi edim, sosialistik mushtodirdi, ko'proq tarozi, parozi, mashnaqalda vurib borish bilan shug'ullanardi. Endi ikkinchi sekretarlar endi nazorat nuqtai nazaridan, davlatni siyosatni o'tkazish nuqtai nazaridan qo'yilgan odamlar edi. Endi undan tashqari keyinchalik, masalan, xalq kontroli degan narsa o'ylab chiqildi. Buna katta effekti bo'lmasa ham, endi ma'lum darajada foydasi bo'lgan o'zini vaqtida. Endi taraqqiy qilgan mamlakatlar qaysi yo'ldan yurgan bo'lsa, o'shandan yurish kerak edi, o'shandan o'rganish kerak. Demokratik yo yarim demokratik yo qisman demokratik ish qilib, taraqqiyotga faqat demokratik davlatlar erishyapti.
Demak, Kamuron aka, o'sha O'zbekistonda demokratik jamiyat bo'lsagina o'sha nazorat samarasi bo'lishi mumkin, deyapti. Endi Ulug'bek Haydarov, siz uchun yangilik bo'ldimi o'sha viloyat hokimlariga ismiga bo'ysunadigan yo umuman bo'ysunmas hokimlarni qo'yilishi?
Men uchun albatta yangilik bo'ldi bu, chunki juda ham bir nozik joyi bu. Aslida bular bunday olib qaraganda o'sha bo'ysunmas o'rinbosarlar dastlabiga yaxshi ishlashi ham mumkin, ya'ni o'sha go'yoki o'sha xalqni dardini o'rganishni, o'sha hokimlardagi bo'ysunmaydi, o'zlari bo'ysunmaydigan hokimlardagi qadamini kuzatib, o'shaligi qo'li uzun do'pposlaydigan, so'kinadigan hokimlarni bir tartibga solishga qaratilgan bo'lishi mumkin degan bir nimani ham uyg'otadi bu. Bu yangilik bo'ldi men uchun haqiqatan, lekin o'sha gapim boshida ham aytdim, hech bir xayr ko'rmayapman bunda. Bu xuddi milliy xavfsizlik xizmati aralashgan ishda, bizni O'zbekistonning milliy xavfsizlik xizmati aralashgan ishda hech bir xayr bo'lmaydi aslida.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi. Bu masalani ilk o'rgangan paytimizda O'zbekiston qishloq va suv xo'jalik vazirligidagi bir mulozim bilan gaplashdik. U kishini ovozini yozib oldik, lekin aytdiki, menga zarar yetkazmasligi uchun mani gapimni bermanglar dedi. Uni gapi shuki, yangi o'rinbosar markaziy hokimiyatning mahalliy hokimlik ichidagi ko'zi quloqi bo'ladi, dedi. Demak shu paytgacha ko'zi quloqi yo'q ekanda bu markaziy hokimiyatni degan savol kelib chiqadida ikromlik bir yakuniy. Ko'z quloq bo'lish kerakmi o'zi jamiyatda, davlatda?
Yo'q, albatta bor edi. Shuhrat aka, mana qarang. Nazoratni ustiga yana nazorat bo'layapti-da bu yerda. Har bitta tumanda, mayli shaharni qo'yib turaylik, viloyatni qo'yib turaylik, har bitta tumanda mana milliy xavfsizlik xizmatini 3 kishidan iborat xodimi bo'ladi. Mana diqqat qiling. Bitta nachalnik bo'ladi, ikkita operativnik xodimi bo'ladi. Bu nazorat bo'lmasdan nima edi? Nima edi nazorat bo'lmasdan? Ya'ni ularga shunday katta huquq berilganki, hamma sohani, u balnit xastaxonalar bo'lsin, u maktablar bo'lsin, u o'sha maktablarni nazorat qiluvchi ma'rif bo'limlari bo'lsin, u hokimiyat bo'lsin, hammasini to'liq nazorat qilardi.
Endichi mana strukturaga qarasak, Ikrombek qanaqadir mini idorada bitta rahbari bor va 3 ta xodimi bor. Mana zavedushiy bir odam, glavniy spetsialist bir odam, spetsialist birinchi kategoriyali spetsialist yana bir odam.
Demak, o'sha milliy xavfsizlik xizmatini o'sha uchlik sxemasi, o'sha troyka deyiladigan narsa hanuz saqlanib qolibdi. Mana shu xabarni aytganingizdan keyin men yanada yaqinroq, o'sha ishonchim yanada komilroq bo'layaptiki, demak bu haqiqatdan milliy xavfsizlik xizmatiga bo'ysunuvchi va yoki ishlovchi, unga hisob berib turuvchi va to'g'ridan to'g'ri milliy xavfsizlik xizmatidan, deylik mana ruscha aytganda komandirovanniy bo'lgan ofitserlar bo'lishi mumkin. Mana bitta zam hokim bo'ladigan bo'lsa, o'sha qishloq xo'jaligi, nimagadir qishloq xo'jaligi juda erish tuyulyapti menga va uni ikkita xodimi, ikkita operativnik bo'ladi. Ular o'sha informatsiyani yig'ib kelib beradi. Zam hokim esa o'sha qishloq xo'jaligi bilan aytadigan yuqoriga borib turib, dalajit qiladi ruscha aytsak, borib hisob berib keladi, ya'ni. Faqat men bir narsani tushunishga harakat qilyapman. Shuhrat aka, bu sistema, bu sxemani ichida, deylik mana olaylik Surxondaryo viloyati hokimiyatida bitta mana shunday idora ochildi. Ayni shu narsa Surxondaryo shahar hokimiyatida va rayon hokimiyatlarida ham bo'larmikan?
Yo'q, faqat bo'ladi. Shahar, rayon hokimiyatlari, Qoraqalpog'iston hammasi yozilgan, bor.
Agar bu narsa amalga oshadigan bo'lsak, demak, milliy xavfsizlik xizmatini endi O'zbekiston Respublikasidagi har bir viloyat, shahar, rayonni nazorat qiluvchi ikkita bo'linmasi bo'ladi. Bittasi to'g'ridan to'g'ri milliy xavfsizlik xizmatini bo'linmasi, ikkinchisi esa hokimiyat ichidagi. Va yana bitta fakt bor. Bular o'rtasida albatta raqobat bo'ladi endi.
Raqobat bo'lgan, raqobat bo'lgan yaxshi har holda, lekin qo'lga o'rgatib oladi degan gaplar ham aytilyapti-da. Hokim endi o'zi osh yedirib, chopon kiydirib, qo'lga o'rgatib olmasa yaxshi degan bizga nima izoh qoldirishyapti odamlar.
Mana shu yerda qarang, Shuhrat aka, bitta narsa bor-da. Bir narsaga diqqat qilishimiz kerak. Bu fakt bu. Buni qabul qilish kerak hamma. Milliy xavfsizlik xizmatiga shunday xodimlar olinadiki ishga. U sizni oshingizni ham yeydi, u sizni pulingizni ham oladi, sovg'angizni ham oladi va oxirida boshingizni ham yeydi. Idoraga borib hisob berish kerak. Hisob bermasangiz siz u yerda o'tira olmaysiz. Mana shu narsaga diqqat qiling. Hokim qancha o'ylamasin, agar bu haqiqatdan milliy xavfsizlik xizmatini xodimi bo'ladigan bo'lsa va yoki milliy xavfsizlik xizmatiga ishlaydigan ofitserlar bo'ladigan bo'lsa, shunday bemalol hokimni sovg'asini oladi, porasini oladi, istagan narsasini oladi, lekin hech qachon hokimni qo'liga o'rganmaydi. Borib baribir uni ustidan hisobot berib keladi. Bo'lmasa u ishla olmaydi. Uning mavjud bo'lib ishlab turishini asosiy sababi shu bo'ladi.
Rahmat Ikrom Yoqub fikrlari edi. Prezident Karimovning oyog'i yerda uzilgan hokimlar borasidagi tanqidi ortidan ularni vakolatli nazorat qiluvchi tizim joriy qilindi. Bu tizim butun O'zbekistonni qamrab olgani mana eshitirishimizdan ma'lum bo'ldi. Belarusiyadagi sobiq chekistlar o'zlariga bir gibir yozishibdi, qo'shiq yozishibdi. O'zbekistonda ularga yo'q shekilli hali. Biz butun Belarusiyani qamrab olgan kuchmiz degan ma'noda. Shu qo'shiqni O'zbekistonga ham taalluqli desak bo'ladi.
Сколько сил, нервов на заданиях, ночь без сна и подъёмы ранние. Здесь случайных не было людей. За нас, за чекистов, за службу отчизне, за наши победы на тайных фронтах. За наши победы на тайных фронтах.
O'zbekistonni butun joylarni qamrab olgan chekistlar haqidagi qo'shiq edi bu. Belarus chekistlari haqidagi qo'shiq eshitishni Pragadagi studiyada Abdulla Eskandar taqdim qildi. Rahmat, eshitishimizga yakun yasaymiz shu yerda. Omon bo'linglar.